Раз-два от мястото на събитието. Вие слушахте запис на Комисията по земеделието и храните от 11 май.
Добър ден, колеги! Имаме кворум, 15 души присъстват. Предлагам на първо място на вашето внимание дневния ред. Точка първа, близ контрол с министъра на земеделието и храните госпожа Деслава Танева. Добре дошла, госпожо министър. Точка втора, среща разговор с Асоциацията на земеделските производители в България във връзка с прилагането на изменението на закона за собствеността и ползването на земеделските земи от 2015 година, който урежда предоставянето на пасища, мери и ливади от Държавен поземлен фонд и Общински поземлен фонд на животновъдите. И точка трета, разни. Има ли други предложения към дневния ред? Не виждам. Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува. Благодаря ви. Против? Няма. Въздържали се? Няма. 15 за, 0 против, 0 въздържали се. Точка първа. Блиц контрол с министъра на земеделието и храните госпожа Десислава Танева. Имате думата за въпроси, уважаеми колеги. Най-голямата парламентарна група. Заповядайте, господин Андонов. Народният представител Георги Андонов.
Уважаема госпожо министър, уважаеми господин председател, колеги, гости. Ще имам честа да открия с първи въпрос по време на лятната сесия Блиц контрола. Госпожо министър, въпроса на мен и в частност и на групата от ГЕРБ е свързан с информацията, която имаме от медиите по отношение на един много сериозен проблем в сектор животновътство. Това е проблема, свързан с разпространението на болестта недоларен дерматит, ако мисля, че се изразявам правилно, но доларен дерматит. Знаеме за отмерите, разбира се, знаеме за проблемите, които на нас на животновъдите, знаеме за самия интензитет на разпространението на самата болест. Ако може, госпожо министър, да ни запознаете с ситуацията по отношение на целия този казус и какви мерки министерството предприема за ограничаване на разпространението на вирусното заболяване. Благодаря много.
Добър ден на всички народни представители. Използвам случая да пожелая на комисията ползотворна ефективна работа. Искам да кажа, че ние особено Министерство на земеделието и храните ще разчитаме на тази активна работа. Днес на заседанието на Министерски съвет бяха приети два законопроекта за изменение и допълнение на закона за подпомагане на земеделския производител, с който се изменя и закона за акцизи и данъчните складове, с чието изменение става възможно предоставянето на държавна помощ за отстъпка от акциза на горивата за земеделски нужди и, разбира се, ще така помоля за експедитивна процедура в парламента, за да можем да проведем и ние до край процедурата, за да се предостави помощта. Втория законопроект, който беше приет днес на заседанието на Министерския съвет, е закона за изменение и допълнение на закона за сдруженията за напояване, като основните изменения са две. Първото е за облекчаване режима на учредяване на сдружения за напояване. Едно от измененията касае приемането на методология за определяне на цените, което е предварително условие за допустимостта на инвестиционни разходи в хидромелиоративна инфраструктура за частните бенефициенти или част от условията за втория прием по мярка 4.1. поради което също бих помолила за експедитивност в процедурата в парламента. По отношение на поставения ми конкретен въпрос, просто използвах възможността да ви уведомя за това и да помоля за експедитивност, тъй като приемането на тези промени, разбира се, касаят останали процедури, финализиращи се в права, които могат да ползват земеделските производители в България. По отношението на заболяването. Да, безспорно, заболяването така е, предизвика една много тежка ситуация в българското животновътство и особено в говедовътството. Няма да се връщам подробно на хронологията по дати. Ще информирам народните представители за ситуацията към момента, като тук присъства и ресорният заместник министър Цветан Димитров и заместник изпълнителният директор на Българска агенция по безопасност на храните доктор Петя Петкова за всички подробности и отговори може да разчитате. Към настоящия момент в страната имаме 63 регистрирани огнища на територията на 7 области в Република България и съмнения за още 2. Общините, областите са 7, общините са 23, населените места са 51, в което има установени огнища на заболяването. Какво предприехме? Първо, бе извършена, разбира се, там където се установи огнище, се прилага метода Stamping Out, съгласно който заболялото животно се унищожава, както и контактите с него. Веднага след установяването на огнища, България изпрати до комисията искане за нотификация или разрешение за прилагане на вакцинация в заразените райони в огнищата и бе поискана вакцина. Тя първата пратка от 150 000 броя ваксини пристигна по Великден. Тя е извършена вече на 100% вакцинация в 20 км зона около констатираните огнища. Очакваме втора доставка около 16 май. Ще пристигнат още 170 000 дози, като се очаква да бъдат вакцинирани целите области с констатирани огнища и пограничните общини. Очакваме трета доставка през втората половина на юни, още 100 000 ваксини, които заявихме, като плана за вакцинация ще бъде актуализиран в непосредствен срок преди доставката, предвид и последващо развитие на разпространение на заболяването. Бяха започнати и направени, разбира се, дезинсекционни мероприятия, включително и първата седмица след обявяване на огнищата, Министерски съвет прие решение, с което бяха предоставени близо 14 милиона и половина за разходи по овладяване на заболяването заразен нодуларен дерматит. С тези средства започна и облитане на районите и на територии, в които са рискове, в територии, където са огнищата на заболяването и бяха към момента третирани над 61 000 декара територии. Какво предвиждаме да правим, когато разбира се и времето позволява да има ефективност на това мероприятие? Обработка на площи около констатираните огнища, около водните басейни с обща площ над 2 милиона и половина декара, плюс облитане и на площите, които са около 2-километровата зона по поречето на река Дунав. Всички тези мероприятия целят, разбира се, борба с кръвосмучещи насекоми, които са единия от вирусопреносителите на болестта. По отношение на унищожените животни в огнищата, веднага след приключване на процедурите по унищожаването и протоколите се изплащат обезщетенията. Съгласно нормативната уредба, специална наредба, се е определена и цената на животните, по които се обезщетяват стопаните. Изрично искам да подчертая, че за животните по селекционен контрол процедурата е малко по-различна, не е същата оценка. За крава е 1072 лева, която е обикновена и не е под селекционен контрол. Там имаме до момента, между другото, само едно стадо, в което е установено заболяването, което е под селекционен контрол. Там след комисия от Изпълнителната агенция по селекция, репродукция и животновътството ще определи цената, която ще бъде значително по-висока от тази, която обявих, която е определена съгласно нормативните актове, действащи към момента в българското законодателство за обезщетение. Друго, което мога да допълня, е, че заболяването и огнищата, които са констатирани към момента, са констатирани около община Димитровград, област Хасково и около и в самия Благоевград, област Благоевград, като разбира се, една от причините е концентрацията на огнища и в северната част на Гърция. Ние очаквахме навлизането на това заболяване, даже още есента, като от есента Българска агенция по безопасност на храните провеждаше засилена, имаше програма за засилен контрол. Там беше установено и много чести случаи на нерегламентирано предвижване на животни, включително и чужди от южната ни съседка. И към днешна дата има вече официално обявени 8 огнища на заболяването и в Македония. Има такава информация и за Сърбия. Очакваме официални данни от сръбските власти, което означава, че мероприятията по вакцинация със сигурност ще обхванат и всички погранични области, без значение дали там има констатирани огнища. Това е ситуацията към момента. Българска агенция по безопасност на храните е издала няколко заповеди по отношение на ограничителни мерки по предвижването на животните и условия за предвижването на животните, включително и дребните преживни животни, условия за предвижването и на автомобилите, извозващи мляко. Ограничението и бързото ограничение на болестта и справянето с нея, разбира се, е вследствие на изпълнението на всички ограничения, които са наложени към момента. По отношение на обхвата и вида на ограниченията, мога да кажа, че решенията за това бяха взети, разбира се, и след активна комуникация с засегнатите страни, разбира се, отчитайки всички рискове от разпространение на заболяването, затова и заповедите за ограничения от Великден, нали, до първата седмица, така след Великден, претърпяха и някои корекции. Това мога да отговоря.
Да. Ще си позволя. Благодаря много, госпожо министър. Ще си позволя да задам и още няколко въпроса да уточняващи, ако може. Първият е по отношение на облитането и пръскането на самолет. Благоевград като област има концентрация на много огнища с констатирани заразени животни. Обаче по двете течения на основните реки Струма и Места не беше извършено облитане. Предвиждате ли там да се продължи с облитането и пръскането за тези кръвосмучащите животни? И други ми въпрос е, от тук нататък какви ще са пораженията за самите животновъди по отношение на рестрикции, забрани за превоз на животни, ограничаване на износа на месо и живи животни? Каква е практиката?
Първо да отговоря за Струма и Места. Те са предвидени и териториите около тези речни басейни са предвидени за облитане, но както казах в началото, времето трябва да е подходящо, т.е. трябва да спре да вали, за да има ефект от пръскането. Те са предвидени, просто тук мога да ви покажа една карта, по която на практика сме очертали зоните, които и са огнищата и ще се облитат. В област Благоевград има общо 26 огнища в 7 общини. Последните наистина регистрирани огнища, положителната тенденция, ако може да има нещо положително, разбира се, в цялата тази ситуация, че фермите, в които се откриват, са малки ферми, т.е. щетата от това какъв е обема на пораженията е по-малък, но са в 7 общини. Ние очаквахме първо заболяването да влезе в Благоевград, предвид на това, че долу на 1 км от нашата граница е с много висока концентрация на регистрирани огнища в Гърция. Предвижда се облитане, казах кога ще стане, ресурсът е осигурен. Мисля, че нямах друг въпрос. По отношение на ограниченията, първо искам да започна с това, че относно ограниченията и към момента, и които ще действат след вакцинация, Българска агенция по безопасност на храните направи и нарочно обучение на браншовите организации в животновътството. Към момента, съгласно действаща заповед, ограниченията са относно предвижването на едри преживни животни, дребни преживни животни, млековозите, както съобщих, ограничения или условия как да се извършва това. По отношение на ограничението след вакцинация, 3 години след извършване на вакцинацията, т.е. България или по друг начин казано, това не е практика. Има действащи регламенти, има действащи задължения, които имаме като страна по отношение на това какъв е режима след вакцинация. 3 години е забрана за износ на живи животни. По отношение на месата и млякото, можем да кажем, че на практика няма такива ограничения. Има специален режим по отношение на проследяване на суровината, дали тя е добита от вакцинирани животни. Имам в предвид добиваните млека и месо, като за млеката няма никакви ограничения, пак казвам, освен проследимостта, а за месата са по отношение на добивано месо от вакцинирано животно и продуктите, които се добиват от това, могат да бъдат търгувани и в цялата общност, и в трети страни, като, разбира се, са след преработка, а не сурови.
Благодаря, госпожо министър.
Ако искат, между другото, ако аз не виждам животновъдни организации, ние сме провели обучение, ако колежката от БАБХ иска още по-задълбочено да отговори. Ако има необходимост, можем да бъдем още по-детайлно.
БСП Лява България, имате думата за въпроси към министър Танева.
Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо министър, уважаеми колеги, моят въпрос е свързан с стъпки, които трябва да предприеме администрацията до няколко месеца. Говорим до 1 август. До 1 август, както знаете, първо Министерство на земеделието трябва да направи анализ на прилагането на общата селско-стопанска политика 7-13 година и на базата на този анализ да се направят изводи, които съответно да помогнат в новия програмен период. Но може би по-важният въпрос, който Министерството трябва да представи за обсъждане и решение, това е анализа на обвързаната подкрепа. Знаете, че 2016 година е годината, в която могат да бъдат правени промени. Могат също така да бъдат променени и параметрите на обвързаната подкрепа, финансиране. И на базата на този анализ да се вземат решения, които наистина да бъдат в интерес на българските земеделски стопани на базата именно на опита, който имаме. Защото съгласете се, че когато сме приели едни правила в еди какъв си период, но се вижда, че тази, например, обвързана подкрепа не води до подобряване на състоянието както в сектора животновътство, както в говедовътството, референтната 2009 година, която продължава да бъде сериозен проблем. Аз искам просто да насоча на къде върват нещата, но 2009 година наистина е много несправедливо, че ние е референтна и като такава и плащаме всяка година национални доплащания на брой животни, без да има вече какъвто и да е било животновъден обект на това място, просто изчезнало като... Затова молбата ми е, ако имате информация за това работи ли се в тая насока и какво ще бъде предложено, да ни информирате, а ако не съответно да има поне възможност за така дискусия, достатъчно време за дискусия, за да се вземат правилните решения. Благодаря.
Уважаема госпожо Бъчварова, първо да кажа, че ние анализ, разбира се, ще предоставим за дебат, но при всички случаи, след като премине и приключи кампанията по директни плащания, защото каквото и да си говорим, данните и за мен лично от кампаниите по директни плащания са на практика данните, въз основа на които правим този анализ, защото той така би бил по-обективен. Кампанията след използването на възможността да удължим съгласно предоставената невъзможност от комисията с 14 дни ще приключи на 27 юни. Тоест, След това ще направим този анализ с данни от 2015 и от 2016, като преди това искам да кажа, че така или иначе 2-годишен период е твърде кратък период, за да направим някакъв анализ за какъв е ефекта, но все пак той би бил някакъв първоначален анализ. По отношение посоката, която дадохте в този дебат, ние, разбира се, може да предоставим данни за ефекта от прилаганите национални преходни помощи или държавни помощи, но за референтната 2009 година за националната преходна помощ, това изобщо не е част от увързаната подкрепа и каквото и да променим или правим, ние не можем да засегнем тази национална преходна помощ. Това, което направихме след дебат в началото на мандата, беше да включим условието за 70% наличие на животни към днешна дата, за да продължим и в този смисъл това, което беше преди нашия мандат да се получава такава помощ на бенефициенти, които вече нямат крави, не се получава. Ако вие предложите или има дебат в посока тези 70% да отидат в по-висока посока, 80-90, разбира се, както обикновено, ние ще се съобразим с консенсуса в неправителствения сектор или засегнатите страни, но и това беше стъпка напред. С това национално условие, което ние направихме в наредбата, на 2000 бенефициента отпаднаха, т.е. останалите можаха да си запазят ставката, да дори увеличат при падащи бюджети общи на глава животно. Тук госпожа Караянчева ме подсказа като реплика на вашето изказване и за тютюна. Той също не е предмет на увързаната подкрепа. Там ситуацията е абсолютно същата. Това са възможностите, които на практика, докато за националната преходна помощ за кравите, да речем, имаме възможност за този национален критерий, който въведохме, който позволи на действащите животновъди да запазим ставката, дори малко да увеличим. При тютюна е още по-различно положение. Там и това не бихме могли да направим. В използван случай просто да кажа, че в петък на 13 сме свикали консултативния съвет по тютюна за разпределението на пакета помощи, като очакваме решението съдебното, което е по искане на група производители срещу заповедта на Димитър Греков като министър, но който определя начин на разпределение да излезе, за да я отразим в решението, което би взел консултативния съвет. Това го казвам за Цвета Каренчев.
Може би не бях разбрана. Това е европейски регламент, който изисква 1 август Министерството да предостави анализ на стария програмен период от гледна точка на директните плащания и въздействието им върху сектора, а също така и на програмата за развитие на селските райони. И доколкото има информация, вече 5 страни в Европейския съюз са направили този анализ. 2016 година може да се извършва предоговарянето точно именно на тези действащи обвързани подкрепи от гледна точка на финансов ресурс, от гледна точка на средства, които са от европейските фондове и от националния бюджет. Преди това е пропуснат срока в първия преходен период, мисля, че беше 11-та година, когато можеха да се предоговарят условия. Сега е 16-та година, които могат да бъдат предоговарени и съответно реализирани до 2020 година. И затова моят въпрос наистина е с така надеждата, че ще бъде оставено достатъчно време предложенията, които ще се направят и тия анализи да бъдат полезни и да не е в последния момент, което стана, между другото, можем да си го отчетем. И за този програмен период обвързаната подкрепа имаше, знаете, срок, който трябваше да се реагира с разпределението, после промени, въобще неща, които не доведаха до така положение, в което ще да бъдат спокойни тези, които се договаряха, оранжерийните производители са една от тези групи. И затова аз поставям въпрос наистина така с надежда да бъдем информирани за стъпки.
Само да отговоря, че промени в обвързаната подкрепа при всички случаи ще има. И това ще е, разбира се, предмет на обсъждане и по повод условията, и е така индикирано искане и предложение от много браншови организации. Но пак казах, за да бъдем обективни, следва да имаме анализ. Той, за да е обективен, трябва да работим в условията на дебат след приключена кампания по директни плащания.
Благодаря, госпожо министър. Движението за права и свободи, господин Мустафа, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо министър, моя въпрос, на който в встъпителното си слово вие до някъде отговорихте, то е: на всички ни е ясно, че тази система за подпомагане на фермерите с ваучери за гориво не работеше достатъчно добре. Но разбрах, че правителството днес е приел законопроект, с който ще се промени начина за подпомагане. Моя въпрос е: от кога ще стартира новия вариант за подпомагане и е ли е възможно това да стартира от 2016-та? Поне за второто 6 месече.
Благодаря за въпроса. Да, аз не споменах, тъй като просто го казах предвид на това, че ни чака работа в отговор на съвсем друг въпрос. Да, съгласно приетия законопроект днес, предоставянето на тази държавна помощ не е чрез ваучери. Аз смятам, че няма нито бенефициента и администриращи орган да желаеше това да продължи с ваучери. Именно промяната на модела така костваше и доста време от не промяната на закона, предвид на това, че имаше предварително съгласуване с Европейската комисия. Подпомагането ще се приложи още тази година. То ще е съгласно приетия законопроект днес, се допуска да бъде от 2015 до 2020 година, като се надявам, разбира се, закона да бъде приет. Следва да се, разбира се, разреши от финансовия министър, казвам го чисто като процедура, самата държавна помощ, която е готова, да се качи в системата на държавните помощи и да стои 10 дни и след това да се администрира, като предвиждаме на база на законът предвижда на база на норма на горива според вида производство, като сме да твърдя, че сме обхванали всеки вид производство и предоставени фактури за ползване на горивото за изминалата финансова година, да се възстановява съответната отстъпка. Това е с най-прости думи казано механизмът. В момента, в който всички тези стъпки приключат като административна процедура, ще бъде отворена държавната помощ за прилагане отново чрез заявяване през общинските служби по земеделие.
Доволен ли сте, господин Мустафа?
Да, доволен съм. Само да разбираме ли, че от 2015 година разходите, направени от фермерите, или дали съм разбрал правилно, могат да бъдат възстановени чрез предоставяне на фактури?
Да.
От 2015.
Това предвижда закона.
Да, благодаря.
Благодаря. Реформаторския блок. Госпожо министър, миналата година приехме промени в закона за собствеността и ползването на земеделските земи в посока начина на разпределение на мери и пасища. Днес втора точка е обсъждане на проблеми, които срещат най-вече общините при тяхното разпределение. Знам, че сте в процедура на подготвени промени за в тази част на закона. От една страна, от друга страна, приехме единодушно в комисията да бъдем по-рестриктивни по отношение на разпореждането с тези земеделски земи, защото кметовите бяха доста фриволни в това отношение. Ще има ли възможност, тук са и вашите специалисти, ще има ли възможност общините поне малки по размер земи да заделят за икономически дейности, свързани с инициативи, които се предприемат и които са много малки, много важни за малките общини? Изобщо как се движат тези промени в закона? Благодаря.
Така, уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, тук ще повторя малко в отговора си, част от отговора, който казах на професор Бачварова. Да, ние в момента в хода и на кампанията, и на информацията, която събираме от общините и чрез Националното сдружение на общините в Република България, готвим промени в режима с цел прецизиране, а и в същото време решаване на хипотези, които не ги е предвидил законодателя в първото изменение, като спазваме, като това, което ще предложим, ще спазваме философията и целите, които целяхме с първото изменение, а именно този фонд да се ползва от животновъди, респективно тези площи, които получават субсидии, те да се насочват към реалното земеделско производство. Това категорично като принцип ще бъде отново отстоявани в изменението, което предстои да предложим. То обаче ще бъде направено отново след като приключи кампанията по директни плащания, за да можем да обхванем всички казуси и случаи, които биха били възникнали. Имаме такава готовност на някакъв етап по отношение на въпроса за общините, тъй като такива срещи и искания бяха инициирани от Националното сдружение на общините в Република България, включително при председателя на Народното събрание, госпожа Цецка Цачева. Оттам работна група от Министерството и от общините се видяха, направиха се работни срещи. Да, за общините ще предоставим в изрични хипотези само единствено с цел реализиране на инвестиционни намерения в общините, да има и разпореждане с този фонд, но по строго стриктен режим, така че да не се отнема този фонд от ползване на животновъдите, респективно ползването му по начин, който води и до плащания европейски субсидии с цел подпомагане доходите на земеделските производители. Тук искам да кажа също така едно свое виждане. Във всички, уважаеми господин Христов, всички изменения, които сме целели в този закон, целта е била една. Едно, фонда да се ползва от животновъдите. Второ, средствата е като пакет от директните плащания, който носи този фонд, той да отиде при едно реално земеделско производство в България. Създавайки тези правила, постоянно се търсят форми, те да се заобиколят и така нататък. Затова индикирах, че предложенията, които ще представим след кампанията, те отново ще са в тази посока. И искам да кажа, че следва в тази си законодателна дейност никога да не гледаме изпълнението на буквата на закона, както се прави обикновено у нас, а да гледаме философията и целите, за които са приемани и действат европейските регламенти. Че тази подкрепа, този пакет директни плащания се дава за подкрепа на земеделска дейност, а не да си купиш един храсторез, да чистиш едно пасище и да получаваш по 70 лева на декар за това нещо. То е допустимо, но по никакъв начин не съответства на целите, за които е приета общата селскостопанска политика. И в този смисъл, в тази аспект, философия ще бъдат и промените, които ще направим след приключване на кампанията.
Благодаря, госпожо министър. Патриотичния фронт, заповядайте. Султанка Петрова, народен представител.
Господин председател, колеги, госпожо министър, заместник министър, гости, аз ви чакам така от доста дълго време, защото ме вълнува доста така важен въпрос, който си пазя от февруари месец. Затова дано колегите да ме подкрепят, но аз имам едно предложение, госпожо министър, към вас. Ако имате възможност да се виждаме както е регламентирано в така нашия правилник, по един път в месеца, ако не можете, знам абсолютно, че сте изключително много заета и пътувате, но се надявам, ако не можете първата, втората, третата седмица да се виждаме, защото и самата вие казвате, че работата, която трябва да вършим, тя е доста спешна, експедитивна. Мисля, че взаимодействието, което трябва да има между комисията и министерството, трябва да бъде отговорна и да не се прекъсва връзката и координацията между както нашата комисия, така и министерството. Та, в връзка с това, аз искам да ви попитам, получих един сигнал от така Международната хладилна академия от представител, то всъщност председателя на Съюза на хладилната техника. Върти се нещо, което от 2010 година до сега не може да бъде решено. Необходимо е възстановяване и изплащането на държавния членски внос към тази международна хладилна организация. Дали сте информирани за това, тъй като България била член от 1920 година? През 2010 година е правена някаква среща в Министерството на земеделието и храните, доколкото разбрах господин Цветан Димитров, той може би има и по-голяма информация по този въпрос. Имаме ли намерение да плащаме и въобще как стоят нещата, защото това като сигнал, което съм получила, показва, че всъщност там участват доста добри български експерти, а съответно с това се прави обмяна на опит в посока Българска академия на науките и съответните технически университети в България. Дали имате някаква информация? Благодаря ви.
Уважаема госпожо Петрова, все пак ще се позволя да отговоря на първата част от вашия въпрос. Аз съм била на линия винаги в Народното събрание, когато съм била извикана. Освен ако не съм била в чужбина, мисля, че господин председателя може да го потвърди. Аз мога да идвам и по два и по три пъти, виждате, екипа е тук. Нямам проблем да отговарям на каквито и да е било въпрос. Винаги съм го заявявала, така че няма проблем. Да, даже съм доста многословна. По отношение на втория въпрос, разбира се, в конкретния случай трудно ми е така да дам информация. Мога само да кажа, че миналата година платихме членски внос на Министерство на земеделието и храните или на Агенция по храните, мисля, че също имаше. Неплащане още от 2012 и 2013 година за няколко години. Към ФАО включително не бяхме плащани за 3 години, мисля. Нали, говоря по спомен. Така че нашата политика беше всички задължени от този характер, които има, защото те не водят до добър имидж да се разплатят. Ако нещо има останало, ето господин Димитров каза, че може да даде повече информация.
Така, само да кажа във връзка с срещите от 2010 година насам. Тъй като наистина Министерство на земеделието още от времето на социализма участвало в тая организация. Тогава как са ги плащали сумите, не знам. Но сега, за да плащаме някакъв членски внос, ние трябва да имаме в самото министерство някой респондент, т.е. някой, който по някакъв начин да е компетентен и да работи с тези хора. Браншови организации или са международни. Направихме си проучване в нашето министерство. Оказа се, че това не е от компетентността на Министерство на земеделието, по-скоро на Министерство на икономиката, следствие на което върнахме кореспонденцията Министерство на външните работи. Всъщност, те са плащали в определени години този членски внос. И оттам нататък как се е развила кореспонденцията с икономиката, не мога да ви кажа, но категорично мога да заявя, че в сегашния устройствен правилник на Министерство на земеделието и храните няма нито дирекция, нито човек, нито отдел, който да е компетентен в това и да по някакъв начин да има касателство, така че Министерството да е задължено или да има интереса да плаща членски внос тази организация.
Госпожо министър, аз, ако ми позволите, ще ви предам този сигнал, все пак да го видите, защото там има доста интересни факти, които показват, че наистина хладилната техника, още повече, че към вас е Българската агенция по безопасност на храните, която отговаря все пак за съоръженията, в които се съхраняват храните. И ще ви помоля да го изясним този проблем, защото тук се касае за някаква неголяма сума. Още повече, че ако наистина това е полезно за България, мисля, че се струва да се разбере кой да плати тези пари и наистина да имаме участие в една такава световна организация. Благодаря.
Благодаря, госпожо Петрова. Може би ще влеза в ролята на адвокат на Министерство на земеделието, но след разделянето на Министерство на земеделието и хранително-вкусовата промишленост преди много години, хранителната промишленост формално се води в Министерство на икономиката. Може да не е много така лицеприятно за нас или, как да кажа, неудобно за нас, но формално се води там. Аз ви моля да ми дадете едно копие. Аз ще разговарям и с министър Лукарски или някой от заместниците му. Да видим дали не са те де-факто хората, които трябва да изпълнят това задължение. Представител на АББ не виждам. Представител на... това вие го знаете сега. Вие там си. Така. Няма представители на други парламентарни групи. Завъртаме колелото за вторите въпроси. Господин Румен Желев, Политическа партия ГЕРБ. Заповядайте, господин Желев.
Нямаме, то няма да е въпрос. Аз, уважаема госпожо министър, само иска да споделя нещо с вас и с колегите. Използвам присъствието ви. Да. Аз ще се върна, малко ще излезем от животновътството и мерите и пасищата. Между другото, след това, втора точка, ще разглеждаме точно това. Има представители тук на агенцията, на асоциацията, пардон, на земеделските производители. Моя въпрос е свързан със следното. След като направихме промените за изменение на закона за горите, които по мое нескромно мнение са доста успешни, ние насякъде твърдяхме, че те вървят заедно с изменение на 4 наредби, които са абсолютно необходими, за да заработи закона така както трябва. Трите от тях бяха за сериозна преработка. Едната от наредбите за инвентаризация беше чисто нова. И освен това, ще метна още нещо. Благодаря много за усилията, които ви и всички ни положихме, когато при приемане на закона за обществените поръчки в член 17, алинея 2, извадихме дейностите от горите да се извършват в съобразно наредбата за възлагане на дейности в горите, съобразено с спецификата, която има в горския сектор. И сега на дневен ред е приемането на наредбата за възлагане и изпълнение на дейности в горите, която трябва, тя е подзаконов нормативен акт, както всички колеги знаят, и ще се приеме с постановление на Министерски съвет. Само искам да споделя с вас, че аз запознах с текста и с много други колеги, тъй като при мен дойдоха много ползватели на дървесина, фирми, които добиват и преработват дървесина, и те са силно обезпокоени от някои от текстовете. По-голямата част от текстовете, залегнали в наредбата, са чудесни, но има няколко, които будят така сериозна загриженост, и в мен това число. И считам, че по някакъв начин, ако приемем наредбата в този вид, ще нарушим интересите на малките ползватели. Всички се кълнем в малкия и среден бизнес, но има текстове тук, които сериозно ги ощетяват. Така че молбата ми е, независимо, че това е наредба и би следвало и би могло да се приеме без нас, ако може да в една работна група да се включим и ние, с оглед на това да предотвратим сериозното напрежение, което се поражда от наредбата, която в момента още е на обсъждане, доколкото знам в НПО-та и така. Просто искам да предпазя от... задава се сериозен проблем. И по-добре да го решим, да, преди да е станало късно. Благодаря.
Господин Желев, аз направо бих предложила да се свика комисия извънредна по земеделие и храни или на следващото заседание отделна точка да включите в дневния ред по отношение на представяне на наредбата, така както е обявена за обсъждане, тъй като сигурна съм, че има такова напрежение, предвид реда, по който ще се удовлетворяват интересите, тъй като е прият подхода последни по ред да са тези преработватели, които изгарят дървесината. И знам, че ще има такова напрежение. Има статистика, има данни. В цялото законодателство по отношение на горите трябва все пак подхода и целите, които да следваме, е първо как да съхраняваме горите, как да преработката да има по-висока добавена стойност, и със сигурност последно, към което трябва да се отива, е да се стимулира или облегчава дървесината за ползване до горене. С анализа, въз основа на който са предложени текстовете, то беше в, естествено, отново в работна група с представители на всички браншови организации, е направено вследствие на анализ по данни, количества, които имаме. Затова аз предлагам, че най-добре това е да бъде направено на самата комисия по земеделие и храни. Включвате точките, представя се наредбата, текстовете, страните. Мисля, че е най-добре, най-публично. Ние нямаме тайни, най-добре. Това предлагам аз.
Благодаря, госпожо министър. БСП Лява България.
Да приветствам този отговор, тъй като имам...
Може ли микрофон, господин Божинов?
Така както чуваме, че е конструирана схемата,
се нарушават пазарните принципи и създават възможности за подмяна на заявеното предназначение, така ще го кажа най-деликатно. По същия, по който вие го поставяте, и затова приветствам готовността на министъра да бъде публично обсъдено. Това едно е да го иска за когенерация, пък друго е за това да направиш едни други работи и да си велик. Но толкова се.
Народният представител Добрин Данев, БСП Лява България.
Уважаема госпожо министър, господин заместник министър, господин председател, уважаеми колеги, аз искам да изразя безпокойството на българските земеделски производители, в частност зърнопроизводителите, от един проблем, който назрява в предстоящата жътвена кампания. От зърнения бюлетин на Министерство на земеделието и храните към 9 май е показан оперативният зърнен баланс към момента. Той всъщност показва една голяма наличност на продукция от миналата година в складовете на страната, именно 1 652 000 тона царевица, 1 160 000 тона пшеница, 1 160 000 тона слънчоглед и малко над 100 000 тона рапица. От това от една страна. От друга страна, цените, изкупните рязко падат. В момента знаем, че цената на пшеницата варира 230-240 лева на тон. В същото време на зърнопроизводителите са необходими финансов ресурс за предстоящата кампания за горива, материали. От една страна, от друга страна виждаме, че складовите наличности са заети, което ще създаде притеснения за новата реколта, която трябва да се прибира, да влиза бързо в складовите. От гледна точка на лошите климатични условия, българските производители са притеснени за това. И моя въпрос към вас е, има ли Министерството на земеделието и храните някаква политика или някакви мерки по отношение на това да помогне чрез допустима държавна намеса това раздвижване на по някакъв начин на залежалата продукция, тъй като това ще наложи и натиск на търговците в предстоящата кампания цената от новата реколта да бъде надолу, което можем да кажем с това, че падайки цените, може би на някои от производителите нещата като себестойност, разходи ще бъдат на загуба. Затова, ако имате някаква информация за това, което изложих, дали е така и можем ли да помогнем на българските фермери в този момент по някакъв начин, ще очакваме вашия отговор.
Господин Данев, благодаря. Вие изчерпателно представихте ситуацията в зърнения сектор за големи наличности и рекордно ниски цени. Да, тя е такава. Положителното е, че държавата, независимо кой управлява, не може да влияе на този пазар, т.е. да му пречи. Когато сме си избрали да работим и функционираме като пазарна икономика, никой не ни е гарантирал, че всяка година ще генерираме доходи. И това е част от цикъла да се развиваш по пазарни принципи. По отношение на ниските цени, да, те са рекордно ниски, такива са по всички борси, които определят на практика цените. Единственото, което мога да кажа, че не от секторите, където загубите или спада на цените са най-ниски. Рекордьор в това отношение държи сектор мляко. И ние имаме подробна статистика още от 2014, тъй като там на практика фактора от падане на квоти и руско ембарго оказа, нали, най-голямо влияние. А в същото време сектор зърно е един от най-пазарно устойчивите и безспорно, за разлика от сектор мляко, примерно млекодайно животновътство, има най-много ресурси да изтърпи този цикъл и тази цикличност, която я има и в учебниците по икономика. Какво може да направи държавата? Държавата нито може да определя цените и не трябва да може, напротив, това е най-доброто, защото предприемача от гледна точка на неговия административен капацитет и възможности сам може да определя и да взема решение как да работи. Когато тенденцията е обратна да генерира най-високи доходи, когато тенденцията е подобна както тази годишната да генерира най-малко загуби. Това, което може да направим и което обявих в началото, че приехме закона за държавната помощ за акциза от горивата, ние не можем по никакъв начин да си мислим, че някакви други държавни помощи бихме дали. Пак казвам, на фона на спада, така е за цялото земеделие, не в България, в Европа, в общността и в света е така, такъв е периода. Изобщо това не е сектора с най-висок спад на цените, а в същото време е сектора, който има пък най-много ресурси да изтърпи това състояние на пазарния цикъл на развитието на производството. Господин Димитров иска да ме допълни.
Да, само едно изречение ще допълня, че една от мерките, които предприемаме в това отношение, това е отваряне на нови пазари. Започнахме една поредица от комуникации особено с страните от Северна Африка и към днешна дата вече мога да ви кажа, че благодарение на труда и колегите от Агенцията по храните, държавата гарантира растителното здраве на зърнените култури в България, следствие на което вече от тази година българските фирми имат осигурен достъп до държавните търгове в Египет. Така че и в това отношение работим.
Господин Данев, доволен ли сте от отговора на министър?
Да, благодаря. Аз съм доволен от отговорите на въпроса. Все пак мисля, че имахме някаква възможност чрез интервенция на пазара, която изтече, мисля, че в началото на годината. Не знам дали има такъв... Да, не, то е 101 евро, но когато се появи играч на пазара, тогава нещата започват да вървят нагоре. Така че търсенето и предлагането... Така че това е едно... То е ясно. Инфраструктурата в Констанца е такава, че там се така дислоцират огромен запас от такава стока, и липсата на инфраструктура при нас, може би на нашите пристанища, е една от причините да търсим и други варианти, но това е друга тема на разговор. Тук с колежката Бачварова си коментираме защо не е планът Юнкер да търсим и проекти за инфраструктура по Черноморско крайбрежие, но това е нещо, което е така добрите пожелания и за момента може би няма да може да помогне на нашите производители, но все пак съм доволен от отговора.
Благодаря, господин Данев. Господин Мустафа, ваш ред е. Благодаря. Господин Петров, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Госпожо министър, въпросът ми е важен и той касае до голяма степен и цялата комисия по земеделие и храни. Той се отнася до достъпа до информация в Държавен фонд земеделие. Аз лично се почувствах много обиден от нахлуването на маскирани хора в Държавен фонд земеделие и съм убеден, че нищо няма да излезе от това нахлуване, но се помислих защо стана то? То стана заради липсата на външна информация. За разлика, тъй като ходя, не мога да кажа често, но ходя в фонда, виждам, че те имат добре функционираща вътрешна система, която е модерна, бързо дава информация, но от фонда навън не излиза нищо. Ей сега тук даже отворих сайта на Държавен фонд земеделие, за да разбера, че част от линковете важни са парализирани, те не работят, а там, където има достъп, са информации за старата програма. Ние сме вече в третата година в новата програма за развитие на селските райони. И в тази връзка моят въпрос е към вас и към председател на комисия е как със съвместни усилия Комисията по земеделие и храни, защото знам, че този въпрос е от много години. Той не е от сега, той не е от 2-3 години. А с общи усилия как да предизвикаме една среща, възможно ли е това, да предизвикаме една среща с цел Държавен фонд земеделие да излезе от това свое затворено положение и да се отвори, като не говоря за кадастри, не говоря за такива, говоря за информация и възможност за по-голяма прозрачност. Значи, всички знаем какъв е статута на Държавен фонд земеделие, нека да си го има, но аз поставям този въпрос във връзка с трудностите, които биха се появили с приемането на този злополучен антикорупционен закон и в този закон бъдат утвърдени анонимните доноси. Представете си какво ще стане в една такава система. Тя ще удари върху нас като Комисия по земеделие и храни. Благодаря.
Аз какво мога да кажа? Когато Комисията по земеделие и храни реши, цялото ръководство на Държавен фонд земеделие и на Министерството в ресорната му част ще бъдат тук, за да приемат всички предложения, които вие имате. Лично аз смятам, че това, което съм могла по отношение на това да отворим системата да бъде публична и прозрачна в Министерството на земеделието и храните, го правим. Ако има допълнителни искания, всичко, което закон не ни ограничава, следва да бъде публично. Нещо повече, дори по отношение на реализиране на програмата ни в хранителното законодателство, политическата, ето сега закона за храните, нали, изтече срока за обществения дебат, процедираме го за приемане, приключва с въвеждането, разбира се, ако имаме време за това, с един информационна система от фермата до магазина, в която и самия потребител ще може да играе ролята на контролиращ. Тоест, в това отношение, като виждане за начин на администриране и на функциониране на администрацията, ние споделяме принципа на прозрачността и това, което може със сигурност да се направи. Ще дойдат колегите. По отношение на проверките, аз бих казала, че всяка структура в частност, нали, службите си имат начини и принципи на действие и всички проверки относно справедливото разходване на средства и по правилата следва да се подкрепят и не трябва нищо от това да ни притеснява. В крайна сметка, по един начин се извършва проверка, която е от инспектората на Министерството, по друг начин, които са службите. Когато има процедура, сигнали, вероятно това е процедурата и които нямаме тази експертиза, следва по принцип да подкрепяме всичко, което води до целесообразното и законосъобразно разходване на средства. Това мога да кажа, иначе системата си функционира, независимо от проверките, които текат. Те са постоянни, рутинни и не следва да притесняват никой.
Благодаря, госпожо министър. Господин Петров,
аз... Искам все пак да се получа правото на реплика. Кажете първо, господин председател.
Аз приемам вашето предложение за официално и ще поканя при първа възможност такава ръководство на Държавен фонд земеделие с ресорния заместник министър най-малко от страна на Министерството на земеделието да направим една среща с комисията. При възможност да съберем всички представители и след 20 дена
бих предложил госпожо министър, господин председател, ако не възразявате, защото мога да ви уверя, че съм се занимавал съвсем професионално с този въпрос. Ще възразите ли, ако поканим представители и от Централното звено за контрол към Министерския съвет, защото имам сериозни опасения, че има някои поне за мен така смущаващи моменти в закона за управление на еврофондовите. И ще имате ли нещо против, ако повикаме от дирекцията на госпожа Малина Крумова, пък или самата тя, за да присъстват? Защото смятам, че проблема е много важен. Този Държавен фонд земеделие е като наистина една чорупка, която много трудно може човек да влезе в нея отвън информационно.
Като народен представител имате това право, господин Петров, казвате какво каква да бъде среща, с какъв формат, ще ги поканим и ще направим дискусията тук. Така че приемам това ваше предложение като официално и ще стиковам възможността да съберем всички имащи отношение към въпроса ви. Иначе всички се сблъскваме с бариерата, която е пусната, но мисля, че има и изисквания на европейските органи. Благодаря. Госпожо министър, благодарим ви по точка 1. Знаем, че имате среща при омбудсмана на Република България.
Вие слушахте запис на Комисията по земеделието и храните от 11 май.
Радио К2 от мястото на събитието.